galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha 28ka bisha December sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo Washington waa 8 aroornimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno hannaanka doorashooyinka Puntland.
Waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin. Waa ku dhaqmaan waxa weyn. Haddaa constitution-ka eegto, waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh. Meesha shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya.
waxaan aaminsanahay odayaashu waxay la yihiin siyaasii kala wareegi lahaa, laakiin iyagu dadaalkooda 20 sano ma yara. Ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay, laakiin odayga 5 sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii waa laga rabaa.
waxaad kale ood maqli doontaan koox xubastoolada ku hubaysan oo 3 ka mid askarta dowladda iyo gabar xaamila ahayd ku dilay degmada Afgooye.
dalka Burundi oo kasoo horjeestay go'aan midowga Afrika uu ku doonayo in kun ka mid ah askartiisa Soomaaliya jooga uu ku dhimo.
Ramshki Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamada dowladda ay galeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan magaalada Waqooyiga Bari ee Manbij oo ka tirsan maamulka gobolka Halab. ciidamada Suuriya ayaa sheegay in ay damaanad qaadayaan ammaanka buuxa ee dhammaan muwaadiniinta Suuriya iyo dadka kale ee ku sugan magaaladaasi. ciidamada jabhada Kurdishka Suuriya ee magacooda loo soo gaabiyay YPG ayaa ka codsaday dowladda madaxweyne Bashar al-Assad inay la wareegto maamulka magaalada Manbij si ay uga badbaadiso halis ay sheegeen inay uga imaanayso weerar Turkiga uu qorsheynayo. dowladda Ruushka ayaa durba soo dhaweysay ku soo laabashada Manbij ee gacanta dowladda Suuriya oo ay ugu yareen tallaabo dhanka wanaagsan ah. codsiga kooxda YPG ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay toddobaadkii tagay in ciidamadiisa uu kasoo saarayo dalka Suuriya. kooxda YPG ayaa waxaa taageeriyay Mareykanka, hase yeeshee Turkiga ayaa u arka kooxdan inay tahay koox argagixiso, waxaana wacad uu ku maray in uu burburin doono.
baaritaan lagu sameeyey meydka wiil 8 jir ah oo ka mid ahaa muhaajiriin ka soo jeeda dalka Guantanamo oo ku xiran xadka Koonfureed ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in wiilkaasi yar uu hayay hargab ka hor intuusan dhimanin. warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaad ee gobolka New Mexico ayaa lagu sheegay in baaritaana Felipe Gomez Alonso lagu sameeyey, looguna sameeyey sanbabka iyo sanka lagu ogaaday inuu qabay influenza B oo ah xanuun ku dhaca neef-mareennada kaasoo keena hargabka. Alonso ayaa noqonaya canugi labaad ee ka mid ah muhaajiriinta kasoo jeeda dalka Guantanamo ee ku dhinta xabsiyada ku yaalla xadka Koonfureed ee Mareykanka oo la geliyo dadka magangeliya doonka ee kasoo tallaaba xadka. 8 December ayaa sidoo kale waxaa xabsiyada ku yaalla xuduudda Mareykanka ku dhintay xanuun dartii gabar kale oo Jacqueline la yiraahdo oo 7 jir ahayd oo Guantanamo u dhalatay. caruurtan ayaa iyagoo ay la socdeen waalidiintooda kasoo haajiray bartamaha Ameerika soona galaya Mareykanka si ay Mareykanka uga raadsadaan nolol ka wanaagsan tii ay waddankoodii ku haysteen.
dowladda Mareykanka ayaa ku warrameysa inay horumar ka sameysay dadaalada ay ku ciribtirayso kooxda Daacish ee dalka Afghanistan, iyadoo xaqiijisay in hafayeenkii kooxdaasi lagu dilay duqeyn uu Mareykanka fuliyey. sarkaal militari oo Mareykan ah ayaa Khamiistii sheegay in Suldaan Aziz Cazaam axaddii lagu dilay gobolka Nangarhaar. sarkaal kale oo ka tirsan kooxda Daacish ee Afghanistan ayaa sidoo kale lagu dilay duqeynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa goor sii horreysay u sheegay v o a da in Cazaam iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa la dilay. afhayeenka ayaa sheegay in Cazaam uu mas-uul ka ahaa in kooxda Daacish uu qoro dagaalyahanada fuliya weerarada miisaanka culus ee ka dhanka ah shacabka Afghanistan. warka ku saabsan dilka Azam ayaa yimid ayada warbixin uu soo saaray Pentagonka Mareykanka lagu sheegay in Daacish ay gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan kula kulmeen qasaare isugu jira mid nafeed, mid hoggaan iyo mid dhuleed.
Markab sida muhaajiriin Afrikaana ayaa ku xirtay dalka Spain subaxii Jimcaha kadib markii dalal dhowr oo Yurub ah ay diideen inay dikadooda ku soo xirtaan markabkaas. Dalka diiday waxaa ka mid ah Malta iyo Talyaaniga. Muhaajiriintan ayaa waxaa laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya December 2020-keedii. Dadkan ayaa waxaa soo badbaadiyay Proactive Open Arms oo ah hay'ad Spanish oo dhinaca samafalka ka shaqeysa. Ilaa iyo 310 qof oo la socday markabka ayaa ka lugeeyay markabka markii uu xirtay, kuwaasoo bustooyin iyo agabyo kale lagu doonsiiyey ka hor inta aysan tijaabooyin caafimaad marsiinin hay'adda lanqeerta cas ee dalkaasi Spain.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilowno barnaamijkeenana ragu hubaysan ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen 4 qof degmada abguuye ee gobolka shabeellaha hoose 3 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa ciidamada dowladda oo canshuuro ka ururinayay goob ganacsi waxa kaloo halkaasi ku dhintay gabar xaamil ahayd Zahra Cabdi Axmed ayaa dhacdadan ka wareysatay goob jooga magaciisa u qariyay sababo dhinaca ammaanka ah.
Safuufta dilka xukunka ah oo ku dhaca, laakiin bulshada abgooye 98 waxay xukun tagaan xarakatu shabeel mujaahidiin jihada qaba dhanka degmada baa ka jirto. Waxaa loo maxkamadahooda la hoostaga dacwadahan waxaa loo isgeeyaa xarakada shabaab mujaahidiin. Marka xarakada shabaab mujaahidiin keliya lama dhihi karo dilalka tooska ay ka dhaca degmada abgooye ayaka fuliya ayagana ka dambeeya cid kartaa beeraasa ay jirto.
Marka
yeelay degmadii waxaad moodaa dakhliga kasoo gala degmada hoostaga maamulka goboladka Koonfur Galbeed aan noqdo ama mid dowlad dhexe aan noqdo in degmada security aysan haysanin.
Yusuf marka waa ku weydiin doonaa. Yusuf marka halkaas waxbaan ka weydiin doonaa. Marka waxaad iiga warantay in koox kale Al-Shabaab ay kasoo hoos dhalatay dabcan waayadan shabeellada hoose meelo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya waxaa la sheegaa inay kusoo xoogaysanayeen ISIS en maleeshiyadooda. Marka ma ayagaa falkan dilka geysanayo?
Urweynaha Daacish naftigoodii Zahrooy dilal way fuliyaan. Dilkooda wuxuu kaga duwan yahay dilalka ay xarakada shabaab jeesaskooda kala gedisan ay u fuliyaan. Kan Daacish waa kala duwanaasha. Kan Daacish waxaad moodaa tusoo taabsiin yahay in qofkii video laga duubo videoga hadduu saamixi waayeen inay picture image laga qaado sir xaqiiqdii qofkii rabeen iyo nidaamkii loogu soo diray in uu yahay dasdeeq u saxiix ah ay kaga duwiyiin xarakada shabaab mujaahidiin. Xarakada shabaab mujaahidiin ee ISIS nimaday kusii kala duwiyiin xarakada shabaab ma dilaan qof aysan u degin degniin 3 jeer ama tarak 3 jeer ah aysan degniin siinin xarakada shabaab iyadana ma disho. Marka kala duwanaansho ayaad u malaynaysaa labada hoggaan inuu xoogaa ay ku kala duwan yihiin dhanka dilalkoodii. Al-Shabaabna dilka waxay ku fulisaa qof amar adeeg iyo madax adeeg ku sameeyey ama la soo dacweysta ama degniin hasiyaano 3 jeer markii la moodo qofkaasa saa is dilay. Laakiin inta ISISa qofkan usoo digtayna weligay ma maqlan. Laakiin dilalkooda waa dilal qorshaysan video leh oon ku xasuusan karo dilkii wada Abuukar Suldaan oo kamid ah taliska boolis asluubtii Soomaaliyeed oo beeshan ahaa dilkiisina aad aan ugu xasuusta. Marka waa video itus ay taabsi ama aan marka mid laablaab kusoo maraya maaha.
Waa gartay dowladda saldhigii ciidan ma ku leedahay ciidamo roondo oo socda ma jiraan kuwa haddii ciidamo dheeriya loo baahdo degdeg meel usoo gaari kara afgooye ma ka jiraan?
Zaaro hadda dadkan markii la dilayo waxaa 10,000 ka yar u jiray 2 askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedka noqdo ama dowladdii dhexe noqdo ayaa u jiray 10,000 ka yar. Xabadaha meesha ka dhacayna waa dareemi kartaa 12 xabadood oo hal ruux oo bistoolad kariid inay tahay. Xitaa inay sii cararaan maahane, xataa badbaadiya idinkana dulsugaa tihiin, kuwaana waa dulsuga isbadbaadiya xataa waa garan waayeen oo meesha waa dareemi kartaa. Marka in oo kasoo horjeedkii Cabdiraxmaan Jaamac Bare waxaa degan ay leedahay wasaaraddii beeraha ciidamada midooda Afrika, waxaa dowladda Imaaraadka ay dhistay saldhigii booliskii hore ee degmada, dhammaan waxaa degan ciidamo, waxaa taagan cabdibeliyaal, dhammaantood xandaabkay ciidi ka sare oo ka sarmaray. Marka nin ciid nafkaraadii waa dareemi kartaa in awood bulshana uusan soo dhexgeli karin intana dugsigii sare ee tababartii keydinta iyo daaqa ciidana la dejiyey beertii maxamed cali samater allah u naxariistay wasiirkii hore gaashaan degaan madaxweynihii ku-xigeenka dowladdii kacaanka agteeda waxaa degan ciidan taqriiban hadday degmada afgooy ciidan dowladeed iyo mid maamul goboleed iyo boolis iyo militari ku sugan laisku dardaro waxay gaarayaan 1,000 marka awooddoodiina ma dhamma hogaamada dilalkan inay iska difaacaan weerarada meelaha kale kaga imaanayan inay iska difaacaan marka inay sii baqcararaanna ma aana ma ka sugaysid inay ay ummadda difaacaan naftoodana badbaadiyaan ummadda la nool ay badbaadiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Afgooyey oo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed uga waramayay dil maanta ka dhacay magaaladaasi oo loo geystay 3 qof oo ka mid ah ciidamada dowladda iyo gabar rayid ahayd oo xaamil ahayd.
jimcuhuna agsan dhegaystayaal warqad markaa kasoo baxday midooda Afrika kuna astaysanayd 19-kii bishan December ayaa waxaa dalka Burundi looga dalbaday in 1,000 askari oo ka mid ah askarteeda Soomaaliya jooga midooda Afrika ka tirsan ay ka saarto Soomaaliya. Warqaddaas oo VOA do heshay ayaa dhinaca kale dalka Burundi waxay kasoo horjeestay codsigaasi midooda Yurub uga yimid. arrimahani waxaa inoo faaqidaya oo warbixintan inooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Qadan ka soo baxday midooda Afrika 19-kii bishan ayaa lagu sheegay in kulankii 7-aad ee ay yeesheen gudiga isku duwidda howlgallada military ee midooda Afrika, gaar ahaan howlgalka nabadalaalinta AMISOM ee Soomaaliya oo ka dhacay Addis Ababa, ay go'aan ku gaareen in ciidamada militariga Burundi ee BNDF ee Soomaaliya ku sugan tiradooda la dhimo ilaa iyo 1,000 askari marka la gaaro 28-ka bisha February ee sanadka soo socda ee 2019. Warqadan ay VOA ed aragtay ayaa ku socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Muqdisho oo AMISOM ka taageera howlgalkooda Soomaaliya. Warqadan ayaa khilaaf ka dhexdhalisay dalka Burundi iyo madaxda howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya kadib markii saraakiisha ciidamada Burundi ay si cad u sheegeen in codsigaasi uu yahay mid xaq darro ah oo ay dowladda Burundina weydiisan doonaan inay ka doodo. Afiyeenu hadlay militariga Burundi Colonel Floribe Biereke ayaa war qoraala oo uu soo saaray axaddii lasoo dhaafay ku sheegay inaysan si sahlan u aqbali doonin codsigaasi. VOA-da oo markaa kadib la xiriirtay ayuu u waramay
codsigu waxa uu ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho iyo AMISOM oo iskaashanaya ay ka wada shaqeeyaan tasiilaadka tirada ciidamada Burundi oo la dhimayo ilaa iyo 1,000 askari marka la gaaro 28-ka bisha February ee sanadka 2019. Laakiin go'aankaasi waxa uu burinayaa kii hore uga soo baxay shirkii howlgalka AMISOM ee 30-kii November ee sanadkan ka dhacay magaalada Addis Ababa, kaasi oo ay ka soo baxeen in ciidamada Burundi ee Soomaaliya jooga laga dhibo 341 askari 22-ka February ee sanadka soo socda. Marka ma naqaan meesha go'aankan dambe uu ka yimid.
Waxa uu sheegay Biereke in codsiga uu ahaa mid guud oo ciidamada kala duwan ee AMISOM wax looga dhimayo, laakiin warqadan dambe ee soo baxday ay si gaara u beegsanayso dalka Burundi.
Muri yo nteguro barasaba ko AMISOM igabanya kuri iyo genekerezo nyene abasirikare igihumbi.
Codsigu mid guud ayuu ahaa oo la yiraahdo AMISOM 1,000 askari hadhinto. Kunkaasi waa inay ka yimaadaan dalalka howlgalka ku lugta leh oo dhan. Wasaaradda difaaca ee Burundi waxay codsanaysaa in dhinacyada ay khuseyso arrintani ama awooddu u leh ay xal ka gaaraan oo ay hadda sameeyaan weliba si sharafi ku jirto.
Burundi ayaa ah dalka labaad ee ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka AMISOM ee 22,500 askari ka kooban. Waxaa ka jooga Soomaaliya 5,432 askari, waxaa ka horeeya Uganda oo ay ka joogaan Soomaaliya 6,200 askari. Waxa uu ahaa waddankii labaad ee ciidamadiisa u dira Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay tageen bishii December sanadkii 2007. Waxaa kaloo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Howlgalka midooda Afrika ayaa qorsheynaya in si tartiib tartiib ah u dhimo ciidamada howlgalka AMISOM qaybta ka ah, iyadoo lagu dhinac wado dhismaha iyo tababaridda ciidamada militariga Soomaaliya si ay ammaanka dalkooda ula wareegaan marka ay AMISOM ka baxdo Soomaaliya. Ciidamada AMISOM ayaa la geeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay u taageeraan dowladda Soomaaliya oo caalamku taageero oo xilliga halis ugu jirtay inay afgembiyaan milishiyaadka ururada Islaamiyiinta ee Soomaaliya oo ugu xoogganaa ururka Al-Shabaab. codsiga midowga afrika uu soo jeediyay burundi ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya xilli ay xiisadi ka dhex ogantahay midowga afrika iyo dawladda burundi taasoo ka dhalatay markii midowga afrika uu ku dhaleeceeyay burundi xadgudubyada xagga xuquuqul insaanka uguna baaqay inay dabciso gacanta adag ee ay kula macaamisho kuwa dawladda ka soo horjeeda isla markaana ay wada hadal la furto mucaaradka dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dawladda Burundi ay u aragto dhimista ciidamadeeda Soomaaliya inay u keeni karto cawaaqib dhinaca dhaqaalaha. Qayb ka ahaanshaha howlgalka AMISOM ayaa dalalka ciidamada ku yaboohay oo ay Burundi ka mid tahay u ah il dhaqaale. Midowga Afrika ayaa 3 biloodba ku bixiya ciidamada Burundi ilaa iyo $18 milyan, taasoo ka dhigan il ka mid ah ilaha dhaqaalaha dibadda ee soo gala Burundi. Sida ay baahisay warbaahinta dalka Burundi, saraakiisha midowga Afrika ayaa aaminsan in ciidamada Burundi ay yihiin kuwa ugu qalab liita, sidaa daraaddeedna ay tahay in iyagu ka mid noqdaan ciidamada ugu horreeya ee laga saarayo Soomaaliya. Ciidamada Burundi ayaa saldhigooda ugu weyni uu ku yaalla magaalada Baydhabo, waxaana ay mas'uul ka yihiin howlgallada AMISOM qaybta 3aad ama section 3 oo ka howlgasha Bay iyo Bakool. Waxa kaloo ay ciidamada la howlgala Uganda ku leeyihiin qaybta 1aad ee ka howlgasha Shabeellada Dhexe.
محمد علاد حسن يا ورب حين تاسين لسعسيني هل كانت كده جيساني سين و VOA
هاتنا دقي سيلو حد كسو دواتان برنامج كي فاقليات تضباتك وحا قروي كسو دياري سونو جيدنا يا وليهنا نوح موسى برجيب
Puntland waxa ka socda u diyaar garowga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa heer madaxweyne iyadoo maalmaha soo socda la filayo soo bixida xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka gudiga khilaafaadka Puntland waxay jirtaa muddo 20 sano welina waxa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku saleysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horeeyay asaaskii Puntland hadaba maxaa hortaagan inuu ka hirgali waayo Puntland doorasho qof iyo cod ah waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe ayna marti ugu yihiin Aamino Maxamed Cabdiqaadir oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista BDRC Maxamuud Maxamed Muuse oo loo yaqaan Ame Muuse oo ah suxufi hore isla markaana ka mid ah qurbajoogta reer Puntland iyo Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa aan ku hormaro Ame Muuse arrimaha saldhigga waa in Puntland muddo 20 sano u gudbaweedo in dadku ay doortaan mas-uulka matalay
markii ugu horeysa waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa idaacadda codka Mareykanka ee Voice of America iyo wariyaha inagu marti qaaday halkan Punjab ee magaalada Garoowe sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada igala qayb galaya doodan runtii haddii aan fiirso muddadaasi 20 sano waxyaabaha kalifay inay ka bixi weeyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa marka hore dhinaca hadanka eego waxa weey dalkan Soomaaliya oo dhan ayaa waxa dadka Soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka waxaana ay isla yihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaan runtii waxay ka soo bilaabatay kontumeeyadii way soo jiitantay ilaa 6 meeyadii bay socotay ilaa intii siyaad barre uu dalka xukumiyay bay socotay kadibna burburkii markuu dhacay waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsaday ee loo yaqaan 4.5 Puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka Soomaaliya ilaa iyo Ras Casir ilaa iyo Kismaayo Ras Kamboni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah dadka Soomaalida sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah waxa kaliya oo ay ugu gudbi karaan oo soo raaca hadii ay wax ku qaybsadaan diinta Islaamka waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin waa ku dhaqmaan waa isugu heeliyaan waxba ku qaybsadaan garbe ku kala qaataan ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garama marka qabiil wax ku qaybsiga Soomaalida waa waxa kaliya ee markaasi keenay in dadka laga tirbadan yahay xataa ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaan proportional representation. Haddii one man one vote la yiraahdo, dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan, waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa laqi lahaa qabaa'ilka aada u waaweyn, marka Puntland kama baxsano. Puntland dad arrintaasi ka baxsan ma ah.
Waa mahadsan tahay MMUse. Aamin.
Midba mar buu imaanayay, midba kan kale wuu ka fursad badnaa. Laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo. Waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirado barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka horyimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara. Marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan weli ina soo marin baan aaminsanahay.
Faysal, runtii marka aan arrinka dib istaagno, xayid Puntland ugu dhiciso doorasho qofkii cod ah, Puntland taariikhda markaa dib loo raaco 1998-dii, axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qofkii cod. Nasiib darro, ilaa maalintaas, ilaa xilligii, ilaa maanta aan joogno maysan dhicin. Fursad badan baa jirtay, amni baa jiray, fursad aysan Soomaalida kala haysan oo badan baan soo helnay. Anu waxaan ku fasiri karaa micnaha waxaan jirin wax la political will, hogaamiye ay ka go'an tahay in waxaan uu socodsiiyo baan jirin. Iskudaygii ugu fiicnaa oo ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dowladdii xilligii Cabdiramaan Shaqaad Faroole, ee runtii way xilligaa xoogaa dhilay wadaahay, laakiin iskuday xoglu ahaa marka la fiiriyo shuruucda, marka la fiiriyo imkaaniyaadkii doorashada lagu geli lahaa, marka la fiiriyo calaamadeynta meelihii codka loo geli lahaa, iyo hadda lafteeda oo muuqaalka ay yaalaan weli xafiisadooda, xafiisada guddiga doorashooyinka ay yaalaan sanaatiikhda iyo qalabka, way suurogal weysay. Oo xilliga waxaa loo arkaya siyaasiyiinta qaarkood inuu micnaha xilli dambe ay tahay, had ilaa haddana maysan dhicin. Runta waxaan oran karaa waxaan jirin go'aan qof, marka hore mar walba waxay ku soo galaan nanka siyaasiyiinta doorashooyinka aan ka maqalnaa codkooda iyo kambeynkoodaba inay gaarsiin doonaan xilligaa 5 sano ah ay meesha imanayaan ay joogaan inay qofi cod gaarsiin doonaan. Laakiin marka qofku imaado xafiiska 2 sano kadib, ayaa waxay u badan tahay ama muuqaal u shidmaya ah inay halis tahay ama uusan soo noqon karin ama waxyaabo kale duufaa. Adigu waxaan la garanayn cabsi baa jirta, si abaadi u sheegto walaashay abowe ama nur waan qabaa inay jirto duruufaha Soomaaliya inayna saameynayaan. Laakiin haddana fursado ka badan baan haysan, aan aaminsanahay. Laakiin waxa weeyaan qof ku dhiirada oo geesinimo muujiya ayaan jirin oo u bareera. Waxaan rajaynaya Ilaahay idinkiis doorashada socota inuu soo bixi doono hogaamiye socodsiiya oo go'aankaas qaato ku dhiirada, taasina ku dameen doonta xalka iyo doorashada loo gudbin duruufahan oo adag.
Marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xuliya xildhibaanada, marka ma la oran karaa dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaa'ilka ku salaysan laga gudbo, iyo qeybaha bulshada laftirkooda aan u bislayn marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiiran waayo? Aan ku hormaro
waa sidaa u sheegtay, waxa weeye qayb weyn bay ka yihiin oday dhaqameedyada in maadaama ay haystaan noqdeen lah marjicii loo noqonayay haddii uu khilaaf dhaco, haddii ay wax soo kordhaan, haddii la doonayo wax in go'aan laga gaaro, iyaga ay yihiin, iyaga laftigooda waxay noqdeen yacnii dad iyo isimo runtii dhaqan ahaan nidaamkaas qabaliga ah doonaya inay wax ku maamulaan. Oo aan yacni maadaama iyaga ay yihiin wixii marjac ahaa, iyaga ay yihiin wixii go'aaminayay, iyaga ay yihiin wixii aan looga maarmin, waa caqabad bay ku yihiin, runtii caqabad bay ku noqonayaan. Marka waxyaabahaasoo dhan, dynamicskaasoo dhan baa ninka xataa la doorto hadduu ballan qaado, waxaa ku soo baxaya gidaar weyn oo u baahan geesinimo, u baahan la tashi. Waxa weeye haddaa constitution-ka eegto, waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh. Meeshan shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya, isaga kulliid garaya dabeedna waxa lagu gaaray shan tii sano iyadoo ka dhamaatay oo aanan looga gudbin marxaladii ee mataqaana qabliga sideedaasi taagnaanaysa hadda laftigeeda hadaan la helin nin geesiya oo raga oo leadership leh waxa weeye waxaan filanaynaa shan sano kadib maanta waxaanu ka doodaynaa arki doono sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wilka shacabka ah waa in waadinka laftigiisa waxa weeye ee Puntland jooga ayaa waxaa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigii oo ku jahawareeriyay qabiil anaa ku leexanay anaa kan ku siinaya anaa caynka ku yeelay laaluusha lagu bixiyo corruption ha yimaado waxyaabahaasoo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabaliga ah dabeedna lagu jahawareeriyay dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan
ka BDRC ahaan xoga fara badan aad ka haysaan waqti badan aad u kurgalayseen caqabadahan aan hadda sheegayno ama haday noqoto dhanka dhaqanka ama haday noqoto dhanka bulshada laftirkooda u bislayn maxaa xoga ka haysaan
horta arrinka dhaqanka fikrad ahaan xoga walaalo waan uga fikir duwanahay waxaan aaminsanahay odayaashu waxay la yihiin siyaasi kala wareeg lahaa laakiin ayagu dadaalkooda 20 ka sano ma yara ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay laakiin odayga shan sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii waa laga rabaa marka macnaheedu ma aha odaygu inuu hor istaagay waxa maqan siyaasigii hoggaanka lahaa oo go'aankaas inta qaato caqabadaha ka timaado caqabadaas halkeeda hal raaraaso laakiin isku daygi ma jiraa haddii Facebook wuxuu sheegay isku daygi ugu fiicnaa waxa la sameeyay xukuumadii ka horeysay wax badan bay sameysay wax badan ba ka khaldanaa waqtigay bilaabeen ba waqti damba ahaa laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxba isku dayeen wixii la isku dayay waxay ahayd cid damba timaada meesha in la sinaqajiyo ma ahayn in la ragaadiyo hadaan u soo noqdo BDRC iyo cilmi baare badan baan sameynay tii ugu dambeysay waxaan sameynay markii xukuumadii hore ay waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay baan ra'yi aruurin Puntland oo dhan ka sameynay su'aalaha la weydiinay waxaa ugu horeysay si loo ogaado dadku inay rabaan proseski inuu soo noqdo su'aal waxaan xasuustaa ahayd si leedahay proseskaas ha ku bilowdo waqtiga uu bilaabanayo 80% in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay 6 bilood oo u horeeya inuusan dhaafin in dib loo bilaabo proseska sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii horeba waxaa ka mid ahayd waqtiga oo yaraa tan 2 sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahan guddiga doorashooyinka bundhiga uu ahaa inuu magacaabo marka dadku way jirtay xilliyo xuquuqurin aan sameynay dadku dimuqraasi markay maqlaanba ay u arkayeen fikir gaalo 2019 waxaan xasuustaa su'aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaan loo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda'ooda ku shaqeynaya uu soo baxo laakiin maanta waxay u arkeen wax kale marka anigu institution ahaan waxyaabahan ogaanay waxa ka mid ah dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa beela ay yihiin
haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaaneysa Puntland Faisal dhankaaga
runtii arrinta isimada oo ahaa dhaqanka suuban ee dadka hoggaanka noo haya mujtamaceena runtina ah tiirarka mujtamaceena Puntland ku tiirsan yahay ugu weyn oo aynu ku badbaadnay ilaahay ka shukruu marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qayb weyn ka ah runtii anu waxaan aaminsanahay sidoo kale sidu way geysteen laakiin sanadka horeentiisa waxaan soo bilay wacyigelin aan marayn in la boosaaso la gaalkacyo waxaan la kulmaynay odayaasha leh saxiida dadka xildhibaanada ah keliya odayaasha wacyigelinta cusub waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn dadax la geliyo sidaa baa idin sheegtay 3 sano kadib marka axdiga ugu horreeyay la aasaasay Puntland ayay ahayd in loo dareero doorasho waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uul ka ah oo nagula soo fufay mas-uuliyad ay gabeen siyaasiyiinta Puntland u dhashay oo hawshoodii iyo mas-uuliyadda u laabteen qaban waayey xaqiiqiyan odayaasha markaas cabashooyinka hadda laga cabanayo iyo kuwii horeba waxaa ka mid ah in ayagay ka cabanayo in la eedeynayo in qof walba ama hal kursi laga yaabo inay raadinayso dad aada u badan 20 ama 30 qof oo reerka ah odayga eed uu ka qaadayo iyo dibindaamiyo waxaasoo dhan waxaa keenay aan iyaga maahay waxaan aaminsanahay siyaasiyiintu gudan waayeen mas-uuliyaddoodii oo mar walba ayaga haddii soo bin lahaayeen in qof cod la helo laguma soo noqdeen laakiin ayagaa sababay hadda waxaan aaminsanahay qofka la doortaa January 8 insha allahu inay mas-uuliyad ka saaran tahay in laga guuro odayaashuna qadyaan bay taagan yihiin annaguna qadyaan baan ka taagannahay in waxaa laga gudo oo loo gudo in qof walba uu deegaankiisa laga soo toorto ayagoo la doormaya qofka kartidiisa aqoontiisa iyo shaksiyadiisa wuxuu yahay taas tusaale waxaa ah oo la mid a odayaasha dhibka hadda haystaa waad aragta gabdhihii kuraastii hadda socotay halis bay ku sugan tahay inay waayaan xataa shanta kursi oo lagu heshiiyay axdiga u horreeya puntland oo shanta gobol ahaa inay waayaan u badan waxaas dhan waa sababteeda waxaa ah marka waxaa lagu riixo odayga oo cadaadis la saaro oo reerkii u geeyaan ninka ay micnaha ninkay dooneen u geeyaan oo lagu khasbo iyadoon tayo la eegeyn aqoon la eegeyn aan la eegeyn gender la eegeyn waxba la eegeyn qofkan tayadiisii muxuu yahay iyo halkuu ka yimi gabadh wiilbas loo cadaada faleen
marka laga soo tago ka qaybgalayaasha barnaamijka waxaa jira dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland oo iyagana siyaabooyin kala duwan u arka arintaasi oo ah in 20 sano waqtigan Puntland laga joogo markii la aasaasay in uu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codeeyaan. Faadimo Yasiin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso ayaa qeybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay arrimahan, dib ayaan ugu soo noqon doonaa dooda qaybteeda kale.
xilka la ii dhiibay daacadnimo guto
kowdii bishii 8-aad 1998-dii waa markii ugu horreysay ee dadka reer Puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland allaha u naxariistay Kornel Cabdulaahi Yuusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka Puntland qabto muddo 3 sanadood ah 468 ergo oo ay beelaha Puntland iska soo dhex xuleen ayaa madaxweyne u doortay allaha u naxariiste Kornel Cabdulaahi Yuusuf iyadoo madaxweyne ku xigeenna ay u doorteen allaha u naxariiste Maxamed Cabdi Xaashi. Dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen axdi ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan. Caasimadda Puntland ayaa ergada u codeeyeen inay noqoto magaalada Garowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobollada Puntland oo dhan. Dowladdii ugu horreysay ee Kornel Cabdulaahi Yuusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud. Waxaa la dhisay gole baarlamaan kuwaasoo guddoomiye u doortay Doktor Yuusuf Xaaji Siciid. Sida ku cad qodobka 1-aad ee axdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland, qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada, golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka. Jeneraal Cabdulaahi Siciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland, isla markaasna waxa uu ahaa taliyihii ciidamada booliska Puntland ee ugu horreeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay, waxaana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horreysay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka.
Wax kaabayaal ma jirin, guryaha dowladda oo dhan shacbiga ku jiray, wadooyinku wax raayeen, bilis ma jirin, cashuur la qaada ma jirin. Dowladdii 3 sano waxaan ku guuleysanay maamulkii dowladda in la dhiso, tan ay ka kooban tahay oo dhan nabadgelyo ayaa furta lagu soo yagle. Taliga hore iyo biliska ayaan ahaa. Waxay dowladdaas ka koobnayd dowladahan marka loo eego 9 wasiir bay ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud. Sanad markii la gaaray waska garan kardhaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiil iyo waxaasaa yimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku-xigeen ayaa lagu daray. Waxay markii dowlad kooban
markii ay dhammaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa Jeneraal Cabdulaahi Siciid Samantar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyey.
Cabdulaahi wuxuu dacay inuu ku darsado 2 sano inuu ku darsado, dadweynuhuna waa diideen. Marka waxaa dhacday markaas in kongareeska la qabtay oo kongareeskiina gaar marka uu doortay Jaamac Cali Jaamac loo doortay, isqabad baa markaa ka yimi bulshada. Bulshada wuxuu ahaa Puntland dhexdoodii dabeed dagaal baa dhacay. Dagaalkaasu ilaa taqriiban 1 sano iyo xoogaa buu socday. نسب در دو دل باکودن تی، لکن آخر کی لبادی کنی است دهدی دمیشیم با مرکزون تی لبلاوی و حنا مرکزون تی عبدالله یوسی آدن عکه حاکسوج جدی حبون تلن ایو عدم موسی تن عدم موسی آسای و نجف هدی جیب بی مرکزون تی آو دگالو کرده هکس لوگشی باسای لوگشی اسم دهگلی
دکتر موسی حاجی آبیس آو کم میده ارگذی آفر بقول ایا لحنا یه سدید دهید ee soo dooratay madaxweynahii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan ballanqaadyada fulu waayay
wax badan ba la qabtay wax badan ba qaldamay wax badan ba ma ahayn inay sida u dhacdo sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso markasta waxa laga doortay dana gaar ahaaneed ba laga doortay
maxamed saciid muuse oo kamid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobolo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray
qayb ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxa ay ahayd shan gobol iyo degmada Buuhoodle markii la aasaasay beesh caalamku waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada
muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxa dadku ay sugeen inay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xilliban hase ahaatee ma hirgelin
waan maasantahay magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dheere waxaan joogaa Boosaaso siyaasiyiinta ayaa markasta waxay doonayaan tirayro kooban oo xildhibaan ah oo inay ku soo baxaan haddii midtalan 30 iyo dhowr musharax baa jooga garoowe 3 xildhibaan haduu helo codkiis already waxa weeye madaxweyne weeye marka buuqaan badan iyo shacabiyadaan badan ayaa walaal madaxweynaha iimaanaya mid kasta waa ballanqaad waa saban jiray inuu ila xisbiyadan furaya kuwana siyaasiyiin suuman ka rajeynaya xisbiyadii furaan shacabka hadaan u mucodaynayno moogtay dhibaato jirta taawi dan ilaahan ba codayreysa laadiga iibsada u baabaarta kusoo baxay
dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan maadaama tirada isimada xilligi aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin taasuna ay meesha ka baxday
jaamac warsame reerkii hal ugaas lahaa ama hal suldaan lahaa ama hal beldaajo lahaa oo maantay garbihiisa ay ordahayeen intaaso suldaan intaaso nabadoon intaaso yani magacii kaliya ahaayo noo urursana
waxa kale oo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaar kood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto
ninka xukunka qabsada marka hore tu soo galahayo si nin nadiif ah oo daacada oo runta sheegaya buu ku soo gala laakiin markuu muddo joogo oo baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay baashan wax la sii deyn karo ma aha haddamu ahaa irwa afar farol wuxuu yiri shan marka yacni hadda kan soo socda waxa la arkaa inuu yiraahdo 10 yani si aynu waxa uga baxno waa inuu shacabku wax garadku waa inuu tashadaa
muddo 20 sano ah waxa Puntland sanooyin kale gadisan soo hogamiyay afar madaxweyne dhamaantoodna waa ay ku guul dareysteen inay Puntland gaarsiiyaan hirgelinta doorasho cod iyo qof ah oo Puntland ka dhacda hase ahaatee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ka mid ah madaxweynayaasha ayaa xukuumadiisu waxa ay waqti badan gelisay inay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan balse waxa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqeynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen 8 bisha January ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa waxana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 40 rag ah intaasi ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay aasaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe barnaamijkana inoo daadihinaya
waagaad qayb aad u naxsan tahay haddii waxa tilmaantay in garan Faisal aad ugu dambeeyay in shanta sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto masuulka hadartan 20 sano wixii hirgelin waayay دون يشنت صنصوص أتين وقطوا مثلين أمام أمين سنتهم إنه كبول سنكروا يدو أي جران قيبة فرابدان أولي أن قولة لغا قارين وإي كم انتهاي عطا محكمة الدستوري وإي كم انتهاي تركوبكي أي كم انتهاي لنكا وبكاديستا أما موسى أنكوهر مال
رجي واسورة قل هدي الله حلو إيمان عادل هدي الله حلو واسورة قل وحوي ضدك وديبتي إنو كهو قاميو بنتلا عدالة إيو إنو ماشي تاهل تاكا دقاجيو كنتي وحاد أركيسا إنو وحوين كقبنك لكن وحي أباهنت هاي أركتي إيو استراتيجية كنتي مذيسان سيقول لك عشان إيا شعبك سيقول لك عشان إيا وضا دقمات يدا سيقول لك عشان إيا بارلمانكي يعني وحي أباهنت وح كولكتف ووحبا حد وين لكن وحي أباهنت هاي إن مركة لا دور تبا وقد قبته قد قاسي أحل سارو إن بروسيسكي هري أكبلا وآن للسوقين هذه بروسيسكا نخصو بلابمو وحصورة قالا إنو ميل كينيكا وانا قلوين قويا اللي وحوي كونستيتوشن كي وحادا ماستري ها هذا نفوليس هايشان قلبات هايش والله صحيكرا نيكو وقانك اللو ديبتو إنو بنتلان شنتسوسو دا هقاميو فرالة كنتي وحصو قارسيي دستور كي قرانتاي حسبية دا سيدة لغو دورانيو سيجوني كماشي لقينيو إن حزبية منطقة مسمانية كونديشن إسكو دا مكون نقونية إذا قرالة أو بارلمان كيو أبروف كريي با دستور كقر مركا هدي أي كجران وحيابو قلدادة إنو بلابو إنو دب مراجعة أغو سمايو أو فيريو أو قلدادك كسارو لكاشة دا بارلمان كي لكاشة دا دويني لكاشة دا قاش بروسيس كادين أغو نقضو نت حد بلابني وحان قبا هدي أرنتاس لسكو ديو إن قول لغا قاركو لكن ولو حان تاقنا عنك كبا السوقات وان ما ونفوت كوال لغارك وان ما ونفوت كاسي وايش وكير قلي يوالك حقيم وكير قلي قبلا لنا قبلا سنة وحي قادي عند ستوكي قبلا دي وحان لود قينا وقبيل قبيل دا لود قينا قبيل كي لود قنا بي كبية شبانيسا أو لود قينا مركا هدي لود وان ما ونفوت بالمثل هدي أكسو قادو مثلا هان إن region ama gobol ay ku badan looga badan yahay ee reer u badan yihiin oo ilaawan ma wanbo kerkasa ku soo baxaya dadkii mataqaana laga tirada badnaa representation ku yeelan maya sidee loo gudbiyo waa wax aan sahlanayn oo aad iyo aad u adag una baahan taxadar gaar ah in laga yeesho hatta wanna wanbo marka loo gudbiyo taxadar gaar ah in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tiro badan yahay hadii hatta la yiraahdo wax koota aan siino waa surga bin awdoon tan laga eego liiraan dadkaasi laga tiray badan yahay koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan waxay ku xiran tahay aragtida uu leeyahay ninka hoggaanka loo dhiibto shanta sano soo socda iyo taageerada iyo yaani wuxuu kasbado shacabki iyo baarlamaanki iyo dadkameedki wuxuu ka kasbado sidaas aan igeyna muqata
in ama musa internet ka bixin arimahan aad tilmaantay muranka u dhaxay dhanka dhulka si Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay haddana ma la oran karaa in doorashadan sidoo kale ku soo beegmayso iyo gobolka bari ay ka jiraan kooxo xaq jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaasi uu hirgeliyo
nidaamka sidiisaba burja nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuray أو عيدك قرنك معين قرن باكر وعيدا بالين مرك هذا أي سوق هذا ورق سوق هذا أروك أرجع حسده وحلاقة إلى ما منا ورق غير هذول محاكين كرتها إن زتك نكاه ستة وحوي وح صوبه محاكين يو أبوري وندام كقبلك ما تجرو عيدا إسكو دفعة أو قرن أو أديجة دولة دو أديجة ما تجرو سدوا كره سدوا الربعات كاني وحوي هذا فورسو ما أها كلية ما أركت نعم كا وح كلية أحب كلية سد برشي بكلية وح كلية محنكو رعبا إن دقارة مركز كأدو دكسي جماش عسية الله لفت اللي جلب حلها إن لو مهني لو مسد بريو أنا مثل بركسينيا ك
أبوالي هذا مركو كل دواقي وكل دواقي متقانا مشرح لمديسة وحو حد لي كل دواقي ساعدوا هذا لي هذا أنا بكبرنا وحو كشي كيني انت وضعوا لسي انت عيل أوقاضي انت الدكسي أسمي انت وحو قبتك هل شيء أوقاضي قبل كقرتفوك ومجر وانا دوكو قبل عنه مكافي رسو وقالوا كان أشورتك قادة حتى هو بسيء عليه مال وكوه يده مال بيجير وبستقه وكقل غارك كقل ده ربه وطاع شرطك قاضية لك وحا أركيسا ندامك قبل قاوحو كينيا إن ضد قارة قبل إنتاسو ودوينا لغا نستي قرر وإنتاسو ودوينا لغا نستي قارك عي إنتاسا لغا ندامك قبل قا كينيا هدين لغا بحو ندامك قبل قا وإسكد حاكان قبل والبابا حسبي إنتو كبيرو وحي كينيسا إن حسبي دي إيوغو أولا ليه كونستيتوين تسكيس إنه وحبو قبطو إنه وحبو بيسوها كاسا باهيدة نتالا هل كاسا باهيدة نجيختا مركا وأبكتهاي هدي آنا لهيلين أركتي فوق ووحلوغا قبل كارو ديبارتوين كجرا فيصل آمين ونصر نغنية
يعني أفنتي أنا وحيلتهاي ولا وحول باقو هجاميها أصولي وهدو لي ما هذا كوميدمنت يعني هنقو أنها إنه هوشا قبطو inu qaban karo soo saadibayn majir ee waxa ka jira hadda gobolada kood oo amniga ka shaqeynaysin anuu ma arko ee wax adag oo dib weyn ah soo ta xiyaabo ka taran oo ka tirsan ma soo maro waa adkeynta iyo nidaamka dawladeed oo aan lahayn oo jilcay oo weeymo yaan haddii systemka dawladnimadu uu adkaado oo madaxweynaha imaada oo noqdo iyo tiimkiisa tiim adag oo dalka daacad u ah oo shaqadooda qabsada dadweynuhu garab galo inay ku guuleysan karaan waxaan aaminsanahay laba sano gudahood in doorasho ay ku soo bixin karaan waddankana uu dareeri karo cod rafi cod runtiina aan laga bixi karo in matalaad reeruhu ay ku bedelanto matalaad deegaan oo qof kasta uu ku yimaado kartidiisa aqoontiisa iyo sumcaddiisa
waxaan qabaa oo walaalahay ku raacsanahay madaxweynaha imaan doona ama xukuumadda imaan doonta in ay barnaamijkaas haday iyada ka go'an tahay in la fulin karo ayna haysato fursad in badan aysan haysan xukuumadihii ka horeeyay fursadaha waxaa u horeeya dadkii waa diyaar way daaleen waxay ku daaleen qabiil shan sano oo kale tabar uma hayaan in maalin walba la isqabsado oo la yiraahdo xildhibaanka anaala iyo anaala jifti hoose 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 baa khilaafkii maraya isqabsiga xildhibaanadu marka wax ka hufan oo cid walba iska dhex arki karto oo xataa hadduusan qofku asagu tegin uu qofku rabagaysan karo oo dadka laga tirada badan yahay oo walaalna ka hadlayay haddaysan xataa representation yeelan ugu yaraan qof matalaa tegaya oo iyagu doorteen oo ay aragtidooda ka dhex arkeen fursadaha ay haystaan oo kale waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka uu dhisan yahay xukuumaddii ka horeysay madaxweyne faroole guddigiibuu kala diray waa sababta keentay in laba sano iyo bar la sugo in ayaga lasoo dhiso guddigu uu dhisan yahay waxaa rajeynaya inuu dhisnaanayo islamarka xukuumaddan dhalatana ay shaqo bilaabayaan fursada saddexaad oo jirta waxaa weeye dhammaan sharciyadii baa diyaara oo guddigu ku shaqayn lahaa oo doorashooyinka oo xukuumadihii xukuumaddan ka horeeyay baa diyaariyey marka waxaan leeyahay fursad bay haystaan hadday ka go'naansho la yimaadaan caqabado way jirayaan laakiin ma aha caqabaduhu inay celiyaan in wax la sameeyo wax walba oo la sameynayo caqabad baa ka hor imaanaysa caqabad amni baa imaanaysa caqabada waxaa imaanaya institutioniska maqan oo maxkamadii ka mid tahay caqabada waxaa jirta xuduudihii degmooyinka 48 oo malin degmooyinka Puntland ay hadda marayaan laakiin Puntland kale aasaasina 20 degmaa jiray 48 degmaa laga codeynayaa malabiga 20 ka hor laga qadeynayaa kolay isku daygii hore waxba lagu heshiyay marka fursadii baa jidha caqabadii way dhinac soconayaan xalkoodu waa in la raadiyo xukuumadana ay ka go'naanshahaas la timaada
waxaan gabagabadii inkastoo aan soo gaarnay ma jira tusaale lagu qiimeyn karo musharaxiin ay ka go'an tahay inuu gaarsiiyo Puntland doorasho qof iyo cod maadaama musharaxiintu inta badan ay ku ololeeyaan in deegaanada maqan ee Puntland ay soo celinayaan in dadku ay gaarsiinayaan inay ayaga codayaan doorashooyinka soo wajahan
runtii way ku dhex jiraan waxa weeye musharaxiinta aad bay u badan yihiin ilaa iyo dhowr iyo soddon waadafiye dhowr iyo soddon bay gaaray hadaanay ba 40 ku dhawayn marka poolkaasi waxa laga heli karaa runtii ilaa 4-5 commitmentigaas qaadi karto waa laga heli karaa sidaas aan aaminsanahay shakhsiyaad waxa ku jira runtii daacadka ah inay si cadaalad ah ku hoggaamiyaan Puntland mashaakilka yaalla waxa weeye interference external interference waxa jira oo ah dibadda faragelin baa jirta walow gobolkan Puntland uu ka duwan yahay goboladii kale maadaama uu soo dhisnaa muddo 20 sano ah maadaama dadkooda ay bisel siyaasadeed leeyihiin maadaama dadkoodii ay yihiin dad nabadda jecel maadaama dadkoodii ay yihiin dad runtii u hoggaansan ninka liidarka ah ee doorteen oo ay weligood siiyaan fursad uu ku guto hawshiisa waxaan aaminsanahay in laga heli karo ilaa 4-5 commitmentigaas qaadi karto oo lagu aamini karo waan ku kalsoonahay in la heli karo
Faisal runtii ragga hadda meesha maraya anagu haddaan ada hebel iyo hebel waxay noqonaysaa inaan kale xanayno laakiin ku jiraan dad qiimo badan oo soo shaqeeyay oo garanay wadciga iyo duruufaha ugu hareeraysan oo aan islayn way ka bixi karaan way ku jiraan way ku jiraan rag aad badan baa ku jira waan rajeynayaa ilaahay idinkiisa in midka ugu wanaagsan uu fursada
hadaaqa sharxiinta u bay ka mid tahay gobolka Sool iyo dimuqraasi ma wadanka gaarsiinaya waan aaminsanahay inay jiraan shakhsiyaad 30 dhowrka ku dhex jira oo ay daacad ka tahay hadii ay fursadaas la siiyo oo la doorto marka waxa way xil dhibaanadu marka ay codka bixinayaan iyaga la rabaa inay akhriyaan waxa ka guuxaya musharaxa oo ay dhahaan aleelaha musharaxaas musharaxi hadafka dadka u adeegaya
hal iyo labo maxaad is dhihi kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ballanqaadyada musharaxiinta oo intee aniga muddo koowaad waxaan qabaa iyaga laftigooda proceskay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa hampact yacni waa la soo magacaabay doorasho dimuqraadiyo hal cod iyo hal qof kuma aanay imaan laakiin haddii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacada waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in wadadaasi mataqaana uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof
waxaan ku darayaa xukuumadda kaliya inaan lagu hadlayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bunsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo mee ballanqaadkii cid walba soo baxdo
Faisal muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aad ayaad uga hadlaysaan arrimahan inkastoo iyadan ku sii dheeraan sidii loo heli lahaa nidaamkan
arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajenda dowladda u deganaa iyo wixii laga rabay iyo si wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaari waa inay ku xisaabtaan mar walba daba istaagaan arrintaas arrinka labaadna wuxuu yahay waa baysa sheegtay bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso oo aysan noqon sida hadda dhaqanka soomaalida ama dhaqankeegu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidaahno waxaas la khaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarma dowladda alla ku diray ummadda dhibaateynaya oo anaga dhacdo inay dad qaarka intana soo wacay dhahdaan ama nala hadlaan inuu maxaa aysaan idin ka dhigay mucaaradka ma iska daysaan dowladda runtii in qofku uu kala garan waayo wax xaq u leeyahay iyo wax xaq u lahayn isagoo muwaadin ah inuu kala garan waayo wax waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa ah inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda aan soo aragnay inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maanta soo dhameysa kabacdi qofkii la hadlay waxaa leeyahay ninka 5 sano ha dhameysta farax ka qaad sidaas aynu ku dhammaanayn wax walba runtii dhaqanka in la bedelo oo isla xisaabtan iyo ay noqoto wax dabada la ishaysto runtana taasay noqon kartaa midda lagu gaaro qafiicood iyo wax walba wanaagsan oo dalkan ka hirgala amni iyo istabraan dadku ay gaaraan iyo nolosha isbedesha iyo mustaqbalkeena
wahagaag aada u mahadsantahay intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa dooda faaqidaada toddobaadka waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka aamino محمد عبد القادر محمد محمد موسى أما موسى يسيد وكلا فيصل أحمد ورسمة ورمان تطلق الكري وما سنتي
نوح موسى برجب أيو كاسيا دقيسيال برامج كفاق دادة تطباعات كقروبة كسو دياري يادنا دقيسان إسيان مركان كسر هذا برامج كومورا إسلام كا حسين سحنوني أيا قاهرة كسو دياري
markala iyo barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aan ku eegayno qalalaasaha iyo mudaharaadyada ka dhacay dalka suudaan oo dad badan ay ku dhinteen dawladda suudaan ayaa xirxirtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyo horjoogayaasha mucaaradka ee qaybta ka ahaa mudaharaadyada isku bedelay kacdoonka shacabiga madaxweynaha dawladda suudaan xasan cumar albashiir oo dalka xukumayay tan iyo sanadii 1989 ayaa ku sifeeyay dibadbaxyada inay horkacayaan dad diidan qaranimada dalkaasi albashiir oo ka hadlay xaflad ay ku qalinjibinayeen saraakiil militari ah magaalada khartuum ayaa sheegay dowladaha waaweyn ee caalamka inay abuurayaan khalalaasaha ka taagan suudaan iyo dalal kale oo carab ah dowladaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan reer galbeedka waxay doonayaan inay la wareegaan kheyraadka dalkeena mana aqbalayno ayuu yiri albashiir oo ay ka muuqatay carro xoogan haddaba axmed xirsi maalina oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka carabta ee magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dibadbaxyaasha ay ku bilowdeen iyo waxa ay dalbanayaan dibadbaxyaasha
waxa banaanbaxyadu marka hore waxay ku bilowdeen dalabaad ku salaysan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka ay ka cabanayaan laakiin markii horena xukuumaddu ma aad umaynan arrinta wax weyn umaynan arag banaanbaxyada iyo cabasho inka ku saleysan xagga nolosha suudaan ma ahayn arrin ku cusub sidaa darteed xukuumadu wax weyn markii hore kama soo qaadinad mooda laakiin markii dambe banaanbaxyadii aad ay u kordheen ayadoo magaalooyin aad u tiro badan ku soo biireen kadibna amniga iyo ciidamada amaanka ay ka hortageen taasina ay sii laba jibaartay in dadkiina aad u soo baxaan ilaa xaaladdu hadda ay gaartay in dadkii banaanbaxyadii ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska tagto ama uu madaxweynuhu iscajilo marka banaanbaxyadii weli way un sii kordheen maahane wax hoos noqday ma jiraan ayadoo isbedeshay dalabaadkooda ay leeyihiin hadda xukuumaddu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu iscajilo
dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer yurub ayaa ugu baaqay dowladda suudaan inay ilaaliso xorriyadda dadka rayidka ee cabiraya dareenkooda xeelaryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambeyn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi suudaan haddaba axmed xirsi maalina ayaa mar kale ka hadlaya xiisadda suudaan meesha ay ku dambeyn karto xilli saacadihii ugu dambeeyey banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi
wallaahi markaad eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo ereyada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya waad moodaa marar badan inay ka haystaan maxaa tiraahdo inay kasoo xiganayaan ama ay isku dayayaan inay kusoo celiyaan oo ay sameeyaan wixii hore uga dhacay wadamada carabta laakiin sida la filayo xaaladu hor sidii hore ma ahan oo wadamada carabta iyo xataa suudaan xaalku sidii hore ma ahan way ka yara duwaneed ma ahan markii ugu horreysa xukuumad inta lagu banaanbaxo madaxweynuhu iscajiilo oo tawra ku kacdo ma ahan dalka suudaan marka waxaan is leeyahay haddii xataa banaanbaxyada aad u sii xoogaystaan way dhici kartaa in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka suudaan oo uusan dhibaato gelin waa wax dhici kara laakiin haddii xukuumadda awood isticmaasho oo isku dayda in xukunka kusii dhiganaado banaanbaxyaduna sii adkaadaan waxay u ekaan kartaa inay fawdo gelin karto dalka suudaan
suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada madaxweynaha xukuumad dalkaasi xasan cumar albashiir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday afgembi sanadii 1989 waxa ayna hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay ku eedeeyaan inuu galay dembiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka darfur ee galbeedka dalkaasi waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo xuseen saxnuuni uu nala socodsiinayana waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii galabnimo waxaan idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene.